Бишкекте саат 8 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар менен 9-июль, ишемби, Азаттык радиосу таңкы уктурууларын улантат. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда накталай доллар тартыштыгы сезилип, ишкерлерге кошумча түйшүк жаратууда.
Биз азыркы накталай доллардын жетишпегендиги бул ошол товарлардын кымбатташына дагы сырттан башка үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарлардын кымбатташына алып келет деп ойлойм. Бир эле себеби, эң негизги себеби бул Россияга болгон санкциялар болуп атат.
Бул тема эксперттер талдай талкуусунда козголгон. Алдыдагы программабыздан биз ошондой эле Борбор Азия апта ичинде жана элүүнүн түрмөктөрүн сунуш кылабыз. Оболу соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырат.
Дүйнө лидерлери Жапониянын мурдагы премьер-министри Синдзо Абенин өлүмүнө байланыштуу көңүл айтышты. Ал жума күнгү кол салуудан кийин өзүнө келе албай каза болду. Окуя Абе өлкө түштүгүндөгү Нара шаарында парламенттик шайлоонун алдында үгүт иштерине катышып жаткан маалда болгон. Эл алдында сүйлөп жаткан 67 жаштагы мурдагы премьер-министрге белгисиз бирөө ок аткан. АКШнын президенти Джо Байден Абенин киши колдуу болушу аны нес кылып кайгыга салганын айтып, Жапониянын мурдагы лидеринин үй бүлөсүнө көңүл айтты. Индиянын премьер-министри Нарендра Моди Абе жакында эле Жапон Индия ассоциациясынын төрагасы болгонун белгилеп, анын дүйнөдөн кайтканына байланыштуу 9-июлду Индияда улуттук аза күтүү күнү деп жарыялады. Украинанын президенти Владимир Зеленский Жапон элине жана Абенин үй бүлөсүнө көңүл айтып, бул зомбулук актысына актоо мүмкүн эмес экенин кошумчалады. Иран окуяны террордук актка теңеди. Германия, Индия, Пакистан, Швеция, Италия, Британия, Испания, Филиппин жана башка мамлекеттердин лидерлери дагы көңүл айтышты. Алардын арасында Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров дагы бар. Орусиянын президенти Владимир Путин 8-июлда Кыргызстан менен Орусиянын ортосунда биргелешкен аймактык абадан коргонуу системасын түзүү боюнча буйрукка кол койду. Документ аталган мамлекеттин расмий документтери жарыяланган сайтка жайгаштырылды. Буйрукта Орусиянын коргоо министрлигине, тышкы иштер министрлигинин катышуусунда Кыргызстан тарап менен сүйлөшүү тапшырылган. Учурда Кыргызстандын расмий органдары бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Кыргыз бийлиги Орусия стратегиялык өнөктөш экенин айтып келет. Эки өлкө Евразия экономикалык биримдигинде жана жамааттык коопсуздук келишим уюмунда мүчө мамлекеттер. ЖККнун алкагында ар кандай аскердик машыгууларды өткөрүп келет. Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Бишкектин Свердлов райондук соту зордуктоонун курмандыгы болгон 13 жаштагы кызды жана анын жакындарын милиция кызматкерлери тарабынан күнү түнү кайтарууга алуу чечимин чыгарды. Жабырлануучу тарап жактоочулары алардын коопсуздугуна байланыштуу сотко өтүнүч киргизгенин билдирди. 8-июлда Бишкектин Свердлов райондук сотунда секелекти зордуктоого айыпталган эки милиция кызматкеринин жана мурда соттолгон бир киши боюнча отурум жабык өтүп, жабырлануучу тараптын жактоочуларынын өтүнүчү менен сот 12-июлга белгиленди. Жабырлануучулардын жактоочулары алмашкандыктан иш менен таанышып чыгууга убакыт сураган. 2-июлда азаттык милиция кызматкерлери секелекти зордуктоого шек саналып жатканы жөнүндө кызымды колдон колго өткөрүшкөн деген макала жарыялаган. Анда Бишкектин Свердлов райондук сотунда 13 жаштагы кызды зордуктоого айыпталган эки милиционердин жана мурда соттолгон бир адамдын үстүнөн териштирүү жүрүп жатканы, ушул эле иш боюнча 1-май райондук милициядагы бир кишинин ишин тергеп жатканы баяндалган. Кыздын ата энеси айыптуулар жоопкерчиликтен кутулуп кетпейби деп кооптонууда. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Каракалпакстан автоном республикасында 1-2 июлда болгон тополоңду бир канча жылдан бери чет жактагы кыянатчыл күчтөр даярдаганын билдирди. Бирок ал кайсы бир мамлекетти атаган жок, далилдерди дагы көрсөтпөдү.
Алардын асыл максаты Өзбекстандын худудий ахирлигине тажавуз.
Алардын негизги максаты Өзбекстандын аймактык бүтүндүгүнө кол салып, этностор аралык жаңжалды тутандырууга багытталган, деди Мирзиёев. Буга чейин Евробиримдик, АКШ Улуттар Уюму жана башка бир катар эл аралык уюмдар Ташкентте Каракалпакстандагы окуяларды бейтарап жана тыкыр иликтөөгө чакырган. Мирзиёев иликтөөгө коомчулуктун өкүлдөрү, депутаттар жана активисттер тартылаарын айтты. Расмий маалыматта айтылгандай, Каракалпакстан автономдуу жумуриятынын борборун укуста демонстранттар менен күч түзүмдөрү кагылышканда 18 киши мерт кетти. 243 киши жарадар болду. Бейрасмий маалыматтарга караганда жараат алгандардын саны миңден көп. Наразылык конституциялык өзгөртүүлөргө каршы тутанган жаңы сунушталган долбоордо Каракалпакстандын Өзбекстандын курамындагы суверендүү республика деген макамы алынган эле. Тополоңдон кийин Өзбек парламенти Каракалпакстандын макамын өзгөртүүсүз калтырууну колдоду. Кыргыз өкмөтү Манас жана Ош эл аралык аэропорттору боюнча түркиялык ИДА Иншаат компаниясы менен келишим түзүүдөн баш тартты. Министрлер кабинетинин төрагасы Жээнбек Жапаров мындай чечимге Кыргызстандын кызыкчылыгы толук камтылбаганы себеп болгонун билдирди. Жапаров эки аба майданды Түркиялык ИДАИН шаатуу компанияга сырткы башкарууга берүүнү көздөп жатканын Жогорку Кеңештин 29-июнундагы жыйынында билдирген. Парламенттин айрым депутаттары стратегиялык объектилер жең ичинен белгисиз компанияга 39 жылга сырткы башкарууга берилип жатат деп сындашкан. Коомчулуктагы талкуудан кийин Жапаров Манас жана Ош эл аралык аэропортторун тышкы башкарууга өткөрүп берүү боюнча азыр сүйлөшүү гана жүрүп жатканын айткан болчу. Швейцариянын федералдык соту эл аралык футбол федерациясынын жана Европа футбол ассоциациялар бирикмесинин мурдагы президенттери Зеп Блаттер менен Мишель Платинини актады. Блаттер жана Платиниге 2 миллион доллардай акчаны кымырып алган, документтерди бурмалап жасашкан деген айып тагылган. Тергөөнүн версиясына ылайык, Блаттер Платиниге FIFA'да иштегени үчүн федерациянын эсебинен мыйзамсыз акча төлөөнү арткы дата менен жактырган. Бул иш ачыкка чыкканда эки функционер 2015 жана 2016 жылдары кызматтарынан кеткен, аларга футбол тармагында бир нече жыл кызмат ээлөөгө тыюу салынган. Тергөөнүн маалыматына караганда бул кадам эл аралык уюмдун беделине шек келтирген.
Соңку жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Назарыңыздарда Азаттык радиосу эми Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн жаңы чыгарылышын сунуш кылабыз, даярдаган Эльвира Будачиева.
Арыбаңыз угарман, ободо Азаттык үн алгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн сунуштайбыз. Алдыдагы баяндардын кыскача мазмуну. Бул жумада Европарламенттин депутаттары Тоолуу Бадашан боюнча резолюция кабыл алышты. Өзбек лидери Мирзиёев Нукустагы окуяларды чет өлкөдөгү ниети бузуп күчтөр даярдаганын билдирди. Ал эми Алматыда байыр алган Каракалпакстандык активисттер суракка чакырылып жатканын айтып чыгышты. Ушул апта казак бийлиги мунай ташууда Орусияны кыйгап өтчү жол издей баштады. Эми ушул темалар тегерегинде кеңири баяндарга өтсөк, микрофонду мен Эльвира Будайчиева. Бейшембиде Европарламенттин депутаттары Тоолуу Бадашандагы кырдаал боюнча резолюция кабыл алышты. Парламентарийлер терроризм жана экстремизм менен күрөшүү, оппозициялык ишмердүүлүктү басуу үчүн шылтоо катары колдонулбашы керектигин эске салышты. 6 июлда Европарламент Тажикстандын Тоолуу Бадашан автономиялык аймагындагы кырдаалды талкуулады. Бул талкуунун жүрүшүндө Евробиримдикте мыйзам чыгаруучу органдын мүчөлөрү Бадахшандагы демонстранттарга ашыкча күч колдонуу, адам өлтүрүү, адам укуктарынын бузулушу жана журналисттерге басым жасалып жатканына тынчсыздануларын билдиришти. Айрым парламентарийлер тактап айтса, Кристиан Сагарс, Карстен Люк, Энгинер Олу, Рихард Санецкий жана Сергей Лагодонский Тоолуу Бадахшандагы кырдаалды эске алып, Тажикстандын адам укуктары боюнча декларацияны сактоо боюнча милдеттенмелерин эскертишти. Еврокомиссиянын мүчөсү Виргинио Синкевичус дүйшөмбү демонстранттарга каршы курал колдонгону натыйжада ондогон адам каза таап, жарат алгандардын саны алдаганча көп экенин билдирди.
Биз Тажикстан өкмөтүн нааразылыкка чыккандарды, көз карандысыз журналисттерди, укук коргоочуларды, юристтерди жана жарандык коомдун активисттерин куугунтуктоону токтотууга чакырабыз. Алар тоскоолдуксуз өмүр үчүн коркпой, өз иштерин аткарышы керек. Демонстранттарга ок атуу, жергиликтүү активисттерди жана жарандык коом өкүлдөрүн камакка алууну улантуу тескери натыйжа берет жана зомбулуктун күчөшүнө өбөлгө түзөт.
Деди Синкевичус. Ал ошондой эле Еврокомиссия Тажикстандагы кырдаалга тыкыр көз салып турганын, бул окуяларды эл аралык жана көз карандысыз уюмдар иликтей турганын, ошондой эле сентябрь айына белгиленген тажик өкмөтү менен саясий консультациялар учурунда пикир келишпестиктерге тынчсыздануусун билдирерин кайтты. Ал эми 7 июлда Европарламенттин резолюциясы көпчүлүк добуш менен кабыл алынганын кабарланды. Парламентарийлер терроризм жана экстремизм менен күрөшүү, оппозициялык ишмердүүлүк басуу үчүн шылтоо катары колдонулбашы керектигин да эске салышты. Резолюцияда 2021 жылдын ноябрь жана 2022 жылдын май айында окуяларды көз карандысыз иликтөө чакырыгы да камтылган. Тажик бийлиги Европарламенттин резолюциясына жооп кайтара элек. Дүйшөмбү Тоолуу Бадахшанда нааразылыкка чыккандарды кылмыштуу топтордун мүчөлүгүнө жана бийликке куралдуу каршылык көрсөтүүнү уюштурууга айыптап келет. 16 майда башталган аразылык акция Бадахшанын Хорок шаарына жана Рушан районунда кандуу окуяларга себеп болуп, кырдаал кескин курчуп кеткен. Расмий маалымат боюнча контртеррордук делген операциялардын жүрүшүндө Мургапта 16 киши өлгөн. Ал эми жергиликтүү жашоочулар кеминде 40 адам мерт болгонун билдиришүүдө. Бейшембиде Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев Карагалпакстандагы 1-2 июлда болгон тополоңду бир канча жылдан бери чет жакта кыянатчыл күчтөр даярдаганын билдирди. Бирок ал кайсы бир мамлекетти атаган жок. Президент мындагы максат Өзбекстандын аймактык бүтүндүгүнө кол салып этностор аралык жаңжалды тутандыруу болгонун кошумчалады. Буга чейин Евробиримдик, АКШ улуттар уюму жана башка бир катар эл аралык уюмдар Ташкентте Карагалпакстанда окуяларды бейтарап жана тыкыр иликтөөгө чакырган. Мирзиёев иликтөөгө коомдун өкүлдөрү, депутаттар жана активисттер тартылаарын убада кылды. Кандуу калабанын таржымалын Айнура Жекши кызынан убалы.
Каракалпакстандагы нааразылык толкуну 25 июнда Конституциянын жаңы долбоору жарыялангандан көп өтпөй интернетте башталган. 1 июлда нааразылык Жумуриятын борбору Нукус шаарына жеткен. Ал күнү шаардын борборуна миңдеген киши чогулган, жакынкы конуштардын тургундары да Нукуска багыт алган. Өзбекстандын башка облустарынан улуттук гвардиянын кошумча бөлүктөрү Каракалпакстандын борборуна жөнөтүлгөн. Ал күнү Өзбекстандын ички иштер министрлиги түштөн кийинки саат 3-4 чамасында чогулгандар жүрүшкө чыкканын, акция жергиликтүү дыйкан базарындагы митинг менен аяктаганын билдирген. 2 июлда Өзбекстан президенти Шавкат Мирзиёев Нукуска келип, конституцияга чуулгандуу өзгөртүүлөрдү киргизүү демилгесин көтөрдү деп жергиликтүү депутаттарды сындап, автономдуу жумуриятын макамы өзгөрбөй турганын айтты.
Өзлөрүң муну ташаббус менен чыгып, өзлөрүң
менин бир дооматым бар. Мунун башында силер өзүңөр турдуңар, өзүңөр демилге көтөрүп, өзүңөр кол койдуңар, өзүңөр чыгып, өзүңөр бекитип бердиңер. Мен дайыма ачык эмесминби? Эмнеге телефон чалып, эл нааразы экенин айтпадыңар? Мага да Каракалпакстандын эртеңки күнү тынчтыгы маанилүү. Ушунча мээнетти шерменде кылуунун кимге кереги бар? Деги максатыбыз эмне? Максатыбыз ээн эркин жашоо. Ар бир адам өзүн эркин сезиши, улутуна, тилине, динине карабай мекенибизде ээн эркин жашашы. Конституциялык реформа элдин эртеңки күнүн жакшыртууга багытталган. Бирок Карагалпак эли нааразы болсо, бир дагы бирине эч качан өзгөрбөйт.
3 июлда Каракалпакстандын бардык аймагында өзгөчө кырдаал киргизилди. Апта башында коңшу өлкөнүн башкы прокуратурасы Нукуста 1-2 июль күндөрү болгон ири башаламандыкта 18 киши каза тапканын, 243 адам, алардын ичинде 38 коопсуздук кызматкери жараат алганын билдирди. Маалыматка ылайык 516 киши кармалып, кийинчерээк алардын бир бөлүгү кайра бошотулган. Курмандыктардын жана жабырлануучулардын санын көз карандысыз булактардан растоого азырынча мүмкүн эмес. Укук коргоочулар баамында бул сан расмий айтылгандан көп болушу ыктымал. Мирзиёевдин жарлыгына ылайык азыр аймакта кечки саат 9:00 эртең мененки саат 7:00 чейин коменданттык саат өкүм сүрүүдө. Каракалпакстанга кирип чыгуу токтоп, бардык массалык иш-чараларга тыюу салынган. Өзбекстандын кошумча коопсуздук күчтөрү дале аймакта жүргөнү кабарланып келет.
Каракалпакстан темасын улай, кандуу тополоңдон кийин Алматыга келген өзбек күч кызматкерлери жергиликтүү активисттерди бир ай суракка алары белгилүү болду. Буга чейин суракка 10 активист кирип чыкканы маалым болду. Казакстандагы Каракалпак диаспорасынын өкүлдөрү Нукустагы нааразылык акцияларын уюштурган деп шектелүүдө. Өзүн Алаяр деп тааныштырган каракалпакстандык жарандык активист Настоящее время телеканалына берген маегинде көптөн бери Алматыда жашап иштеп жүрсө да мекени Нукус менен тыгыз байланышта экенин айтып берген. Ал Өзбекстанда окуяларга алгачкы күндөрдөн бери көз салып өз позициясын активдүү билдирип келген. Алаяр 4 июлда Алматы полиция башкармалыгына суракка чакырылган. Ал суракта казакстандык полиция кызматкерлеринен тышкары жарандык кийимчен бир нече адам отурганын айтат.
Сурактагылар Өзбекстандын ички иштер министрлигинин өкүлдөрү экени талашсыз. Алардын сүйлөшкөнүн билип койдум. Алар мага өздөрүн тааныштырган жок. Менин саясий көз карашым кандай экенин сурашты. Мага Казакстанда отуруп, Каракалпакстандын тургундарын, Өзбекстандын бийлигине каршы тукуруп жатканыбыз суралды.
Алаярдын айтымында суракта өзбек тарап аны коомдук ишмердүүлүгүн токтотууга мажбурлашкан. Антпесе Өзбекстанга алып барып, сепаратизм, экстремизм боюнча боюнча кылмыш ишин козгойбуз деп коркучкан жашырбайт.
Өзбекстан өкмөтү?
Өзбекстандын өкмөтү нааразылык акцияларын сырттан уюштурулганын айтып жатат. Сактап айтканда Казакстан тараптан. Бул билдирүүлөр негизсиз. Анткени сепаратизмге үндөгөн оппозициячыл саясатчылардын көбү негизинен Европада жашашат. Ал эми Кыргызстанда радикал көз караштарды мындай активдүү колдоочулар жок. Казакстанда деле радикал көз караштардын мындай активдүү жактоочулары жок, бирок алар бул жерде болгон күндө да баары бир аларды эч ким укмак эмес.
Сепаратисты, которые проживают.
Дейт Аллаяр. Каракалпакстандык активист казак бийлиги Өзбекстандын полиция кызматкерлерине карт-бланш бергенде кошумчалап, мындан ары алар өз жарандарын суракка алып, жада калса мекенине депортациялай алышаарын билдирди. Буга чейин Орда КЗ сайты Алматыга Өзбекстан ички иштер министрлигинин терроризм жана экстремизмге каршы күрөшүү башкармалыгынын Каракалпакстан Республикасы боюнча башкармалыгынын жетекчиси Пароход Айманов менен подполковник Николай Бабаниязов келгенин билдирген. Расмий Ташкент бул маалымат боюнча комментарий бере элек. Ал арада адам укуктары боюнча эл аралык бюронун кызматкери Андрей Гришин мындай тажрыйба буга чейин башка өлкөлөрдүн күч түзүмдөрүндө да болуп келгенин айтат.
Ну, скажем так, практика не слишком распространенная и
бул тажрыйба анча деле көп кездешпейт. Бирок айрым авторитардык мамлекеттерде мындай учурлар байкалат. Мисалы, кытайлар, уйгурлар боюнча бизге көп келип турчу. Менин билишимче, Кыргызстандын атайын кызматтары да бир нече жолу алардын журналисттери боюнча келишкен.
Дейт казакстандык укук коргоочу. Учурда каракалпакстандык жарандык активисттердин мекендеги туугандары жана жакындары менен байланышууга мүмкүнчүлүгү жок. Аймакта интернет байланышы калыбына келе элек. Угарман, сиз Борбор Азия баяндарын угуп жатасыз. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев ушул апта мунай ташуунун башка жолдорун өнүктүрүүнү тапшырды. Буга Орусиялык соттун казак мунайын экспорттаган компаниянын ишин 30 күнгө токтоткону себеп болгону айтылууда. Серепчилер Казакстандын казынасы Каспий Куур консорциумунун токтоп калышынан дээрлик 300 миллион доллар зыян тартаарын эскертишүүдө. Теманы кесиптешим Айбек Бийбосунов улантат.
Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев мунайды ташуу жолдорун диверсификациялоону маанилүү максат деп атады. Буга байланыштуу мамлекет башчы Кытай, Казакстан, Каспий деңизинин акваториясы, Азербайжан, Грузия, Түркия, Кара деңиз аркылуу Европага кеткен Транскаспий маршрутун оптималдаштыруу тапшырмасын бергенин Ак Ордонун басма сөз кызматы 7 июлда билдирди. Токаев ошондой эле Казакстандын портторун Каспий деңизиндеги алдыңкы хаптарга айландырууну тапшырып, деңиз флотун күчтөндүрүү керектигин белгиледи.
Приоритеттүү багыт Транскаспий багыты. Казмунайгазга аны ишке ашуунун эң жакшы вариантын, анын ичинде теңиз кенине инвесторлорду тартуу мүмкүнчүлүгүн иштеп чыгууну тапшырдым. Өкмөт Самрук казына менен бирдикте Атырау кең кыяк жана кең кыяк Кумкөл мунай кууруларынын кубаттуулугун жогорулатуу боюнча чараларды көрүшү керек.
Казак лидеринин мындай билдирүүсүнө Орусиялык соттун бир күн мурунку чечими себеп болгон. Орусиянын Новороссийск шаарынын райондук соту казак мунайынын ири бөлүгү экспортолгон Каспий Куур консорциумунун ишин 30 күнгө токтотуу чечимин чыгарган. Негиз катары карамай төгүлгөн жерлерди тазалоо планынын бузулушу көрсөтүлгөн. Сот 6 майдагы текшерүүдө Ространснадзор ишкананын жайларында экологиялык эреже бузууларды аныктаганын билдирди. КТК эскертүүнү аткаруунун мөөнөтү белгиленгени менен Роснадзор алардын ишмердигин токтотуу арызы менен кайрылганын билдирди. КТК ошол эле күнү консорциумдун ишин токтотпоо тууралуу арыз менен сотко кайрылды. Компания өндүрүш процессине кыйратуучу залака тийгизген чараларды колдонууга мыйзам жол бербейт деп белгиледи. Ал эми казакстандык экономист Андрей Чеботарев Настоящее время телеканалына берген маегинде КТК ушул жылдын март айынан бери алгылыктуу иштебей турганын, азыркы соттун чечими менен Казакстандын казынасы оор жоготууга дуушар болорун эскертти.
Еще в марте подсчитывала казахстанская
КТК марттан бери борондон улам 30% гана иштечү, кийин 50% иштей баштады. Көп өтпөй соттун чечими менен 30 күнгө иши токтоду. Бирок андан кийин деле ишмердиги толугу менен жанданат деп айта албайм. Казахстандын бюджети азыр болбосо да, кийин мунун запкысын тартат.
Украинага согуш ачканы үчүн Орусияга санкциялар салынгандан бери казак мунайын булгуур менен экспорттоого буга чейин да ар кандай шылтоо менен чектөө киргизилген. Алсак 15 июнда Новороссийск портунда 2 дүйнөлүк согуштан калган суу астындагы миналарды издөө боюнча пландалган иштер башталып, КТК 10 күн ичинде бир гана куур аркылуу мунай экспорттогон. Андан соң жарылуучу объекттерди издөө иштери дагы 10 күнгө узартылган. Дал ушул күнү Новороссийскийде райондук сот отуруму башталып, терминал бир айга жабылган эле. Казакстандык саясат таануучу Досым Сатпаев казак-орус алакасындагы чыңалуу мунайдан башталганын айтат.
Орусия биздин мунай экспортубузга тоскоол болуу менен Казакстанга энергетикалык кысымды баштады. Ал бир кезде Орусиянын газ саясатынан көз карандылыгынан пайдаланып, Украинага карата ушундай кысымды көрсөткөн болчу. Кандай болгон күндө да, ушул жагдайда Казакстан экономиканын мобилизациялык антикризистик моделин түзүп башташы керек. Анткени бизди келечекте жагымсыз окуялар күтүп турушу мүмкүн,
деп жазат Сатпаев. Өткөн айда Санкт-Петербургда өткөн экономикалык форумда казак президенти расмий Нурсултан Украина чыгышындагы Орусия колдогон жекчил түзүмдөрдү тааныбай турганын айтканда чыңалууга жем таштаган. Форумда Токаев орус саясатчылар менен серепчилерди да сынга алып, аларды Казакстанга ачык чабуул жасоо менен эки өлкөнүн ортосунда арасчылык жаратты деп айыптаган. Ал эми Евро биримдиктин орус мунайына киргизген эмбаргосу 2022 жылдын аягында толук күчүнө киргенде коңшу Казакстандын бүткүл евро биримдикти камсыздоодогу ролу кыйла өсүшү мүмкүн. Коронавирус пандемиясына чейин Казакстан 7.65% үлүшү менен Сауд Арабиясы менен АКШдан да озуп чыгып, Европага мунай экспорттогон эң чоң 5 өлкөнүн катарына кирген.
Угарман, сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөнү уктуңуз. Аны мен Эльвира Будайчиева алып бардым. Биздин ободо болуңуз.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп ийдиңизби? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алаканыңызда.
Азаттык радиосунан таңкы берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда доллардын курсуна байланыштуу маселе утур-утур көтөрүлүп жатат. Өлкөдө накталай доллар тартыштыгы сезилип, ишкерлерге кошумча түйшүк жаратууда. Өкмөт жана Улуттук банк муну Орусиядагы кырдаалга байланыштырып, накталай доллар Орусияга чыгарылып жатканын билдирип келет. Эксперттер талдайт берүүсүндө ушул маселе сөз болгон. Алып барган Бакыт Асанов.
Мына Кыргызстандагы валюта базарындагы олку-солкулук, андагы абал бир топ айдан бери талкуу жаратып келет. Өткөн аптада жогорку кеңеште дагы бул маселе көтөрүлгөн эле. Анда Улуттук банктын төрагасы Кубанычбек Бөкөнтаев азыркы учурда накталай долларга байланыштуу маселе бар экендигин билдирди. Анын себеби дагы айтылууда. Мындай көрүнүшкө каршы Улуттук банк азыркы тапта кандай чараларды көрүүдө?
Негизи бүгүнкү күндө мындай көйгөй бар. Бул жөнүндө биз расмий маалымат да бергенбиз. Анткени чындыгында ушу геосаясий абалга байланыштуу төрагандарда жаңы уктуңуздар себеби эмнеде болуп атат. Негизи ушу февраль, март айларынан баштап ошондой баягы геосаясий абал курчугандан баштап ушу кризиске каршы жана ошондой эле ушул биздин экономиканын коопсуздугун сактоо үчүн, ошондой эле валюта рыногундагы стабилдүүлүктү сактоо үчүн Улуттук банк бир нече чечим кабыл алган. Ушу марттын 11-инде ушу Улуттук банктан лицензиянын негизинде валюталык операциялар жүргүзгөн бул коммерциялык банктар, микрофинансылык уюмдар жана акча алмаштыруу бюроларына ушу өлкөдөн накталай АКШ долларын алып чыгууга тыюу салынган. Бүгүнкү күндө жанагындай Улуттук банктан лицензия алып валюталык алмаштыруу операциялары менен ишкердик жүргүзгөн жактар валютаны алып чыга алат. Ошол эле учурда биздин мыйзам негизи ушу баягы капиталдын эркин кирип чыгуусун карайт. Ошого байланыштуу бүгүнкү күндө жеке жарандар же болбосо башка ишкерлер кандайдыр бир чектөөсүз өлкөдөн ушу накталай түрдө АКШ долларын алып чыгуу мүмкүнчүлүгү бар. Ошого байланыштуу бул баягы Россиядан, Казакстандан ошол киргизилген чекке байланыштуу баягы накталай эмес түрдө биздин өлкөгө кирип, ошол жерден баягы накталай түрдө кайра алынып кеткенге байланыштуу бүгүнкү күндө ошо валюта рыногунда болуп аткан именно накталай АКШ долларынын жетишсиздиги байкалууда. Ошол эле учурда накталай эмес АКШ доллар бүгүнкү күндө жетиштүү. Ошондуктан бүгүнкү эгерде байкасаңыздар, улуттук валютанын АКШ долларына болгон курсу 79.5 сомду түзөт. Бул ошо 2022 жылдын башынан баштап биздин улуттук валютанын 6.25%га бекемделишин дагы белги чечим болчу да.
Албетте, доллардын курсу боюнча кырдаал кайсы бир деңгээлде мындай турукташ кандай көрүнүп атат, бирок жанагы накталай доллардын жетишпестигинен улам кошумча түйшүп жаралып жаткандыгы жөнүндө көптөн бери эле сөз болуп келатпайбы? Мисалы коммерциялык банктарга барган учурда дагы, акча алмаштыруучу жайларга барган учурда дагы долларды сатып алууга доллар жок деген маселе жөнүндө кеп болуп атат да. Анан мына себеби мүшөктөп чыгарып жатат деп айтып жатасыздар, ага каршы кайсы бир чаралар көрүлөбү же көрүлүп жатабы?
Чаралар жана мен жогоруда айткан март апрель айларында кабыл алынган чечим. Андан тышкары 18 апрелде жанагы акча которуу системалары боюнча келген каражатты, мисалы доллар менен которулуп келип накталай эмес түрдө бияктан накталай алып келди деп атканда ошого дагы өзгөртүүлөр киргизилген, убактылуу өзгөртүүлөр. Башкача айтканда, эгерде Россиядан мисалы АКШ доллары келген болсо, ошол өлкөнүн валютасында берилиши керек. Бүгүнкү күндө Россиядан келген баардык баягы төлөмдөр акча которуу системалары боюнча бүгүнкү күндө рубль менен берилип атат, же болбосо курс менен ошо улуттук валюта сомдо берилип атат.
Ушул маселенин бар экени жөнүндө биз дагы бир министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров кечээ журналисттер менен жолугушуу учурунда дагы белгилеп, ага каршы кайсы бир механизмдер иштелип жаткандыгы жөнүндө айткан эле Акылбек Жапаровдун билдирүүсүнөн үзүндүнү уга алып, анан Шорубек мырза сизге ошол механизм жөнүндө сурасак.
Россияда акыркы февральдан кийин компанияларда аякта эки курс болуп калды. Официалдык курс дагы, анан чөрдүк курс дагы болуп калды. Мына ошондуктан азыр көп рубльдер бизге келе баштады. Рубльдарды сомго алмаштырып, сомду долларга алмаштырып кайра чыгара баштады. Жакында биз өкмөттө караштырып, ушуга күрөшүү боюнча механизмдерди сунуштадык. Улуттук банк өзүнүн сунуштарын берип атат. Биздин жарандарыбыз, биздин бизнесмендерге безналичный расчет менен доллар неограниченном количестве берип атабыз. Не бере беребиз? Азыр тартыштык налдар. Коммерциялык банкта накталай долларлар конвертация кылынып рубльдан сомго, сомдон долларга өтүп, анан долларлар Кыргызстандан сыртка чыгып кетип калат. Биз ушуга кое турган бөгөттөрдү иштеп чыктык, анан алар жакын карада ошол иш чараларды турмушка ашыра баштады.
Бул министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаровдун комментарий болдучу. Чоро мырза, мына сиз айтсаңыз, Акылбек Жапаров бир топ механизм жөнүндө айтып жатпайбы? Ал кандай механизм жана ал эмне рычагтарды, эмне жолдорду караштырууда дал ушул накталай акчанын чыгып кетишин бөгөт коюу үчүн?
Саламатсыздарбы. Эми Акылбек Супеевич айтып кеткендей, биринчиден ал валюталык операциялар негизинен улуттук банк менен биргелешип механизмдер иштелип чыгат. Ошо айда айыма айтып кеткендей, ошол механизмдер иштелип чыккан болчу. Баятан бери 24 февралдан эле баштап валюта курсу өзгөрүлүп, валюта рыногунда башка абал болуп, ошо өкмөт жагынан, министрлер кабинетинин жагынан улуттук банк менен биргелешип бир нече механизмдер иштелип чыккан. Айда мырза айда айым айтып чыкты ошол жактан. Экинчиден мен айтып кетейин, бир жагынан азыр валюта рыногунда тартыштык бар деп айта алабыз, дефицит бар экенин эми өзүбүз көрүп атабыз. Бирок экинчи жагынан айтып кеткендей, биздин негизги экспорттук, импорттук негизги партнерубуз мисалы Россия болуп чыгат, Казакстан болуп чыгат. Ошо жерлерди да карап чыгыш керек. Аякта азыр өзүңүздөр билгендей ошол жерде деле тартыштар болуп атат бир жагынан, доллар жагынан деле, анан биздикин карап көрсөк, биздин курсубузду карап көрсөк, Казакстандын Россиянын курсун карап көрсөк, ошондуктан ушуну кызыл кулактык бир операция болуп атат. Биздин курсубузду көрүп, анан өз курсун көрүп, айырмасын көрүп, анан ошо негизинде эле ошо алып кетиши келип атат да.
Аны ошо бөгөт коюу боюнча мисалы өкмөт кесиптеп чечкилүү
бир жагынан бөгөт кандай бөгөт? Бир жагынан өзүңүздөр билгендей биздин мыйзамыбыз боюнча улуттук банк боюнча мыйзамы бар. Ошонун бир беренесинде жазылган валюталык операциялар ачык түрүндө өткөрүлөт. Капитал киргенге да чыкканга да тоскоолдуктар коюлбайт деп. Ошонун негизинде биз деле ошону көрүп бир нече механизмдерди ойлонуп атабыз, ошол боюнча азыр иштелип чыгып атабыз. Бирок эгерде таптакыр эле жаап салсак, өзүңүздөр билгендей анда мындай көмүскө рыногу пайда болуп калышы мүмкүн. Өзүңүздөр билгендей азыр эгерде официалдуу доллардар официал түрүндө депозиттер да бар, элдин колунда бар, счеттор да бар. Бир жагынан, экинчи жагынан мындай неформалдуу рынок бар, формалдуу эмес рынок бар. Ошол жерде эле көпчүлүк доллардар эле бар.
Мен толуктап кетсем болобу? Бул негизи жанагы дефицит эмнеге байланыштуу болот? Биринчиден жанагы Чоро мырза айткандай кызыл кулактуулук операциялар жүргүзүлүп атат. Бул Россиянын гана жарандары эмес, биздин да жарандар жанагындай баягы арбитраж деп коебуз, рубль сомунун курсунун ортосундагы айырмадан пайдаланып бүгүнкү күндө кандай. Бул биринчи себеби. Экинчи себеби, мисалы бул баягы геосаясий абалга ылайык, мисалы мурун коммерциялык банктар, биздин коммерциялык банк негизги ушу накталай түрдө валютаны алып келген каналы Россиянын коммерциялык банктары болгондо, башкачылан баягы корреспонденттик счеттору бар. Ошол каналдар бүгүнкү күндө баягы жабылып, азыркы учурда бул баягы биздин оюбузча бул баягы убактылуу көрүнүш да. Жаңы каналдар изделип атат. Банктар баягы жаңы банктар менен Россиянын банктары менен гана, башка банктар менен дагы баягы жаңы сүйлөшүүлөр түзүп, жаңы логистикалык каналдарды иштеп чыгып атышат.
Бул убактылуу көрүнүш катары да санасак болот экен да. Мына Тилек мырза, сиз учурда ишкерлик менен алектенип жатасыз, мамлекеттик кызматта да болгонсуз, анан бул жааттагы абалга өзүңүз мындай өз жонуңуз менен кезгелүүдөсүз да. Бүгүнкү күндө импорт жаатында иш алып барган ишкерлерде башкы көйгөй эмне болууда? Ошол доллардын, накталай доллардын жок болгонун кесепети эмнеден сезилүүдө?
Эми эгерде биз Россиядан эмес, Казакстандан эмес, башка мисалы үчүн ошол эле Кытайдан болобу же башка дагы өлкөлөрдөн, Туркиядан болобу бир продукцияны алайлы десек, биз аны доллар менен төлөгөнгө туура келет да. Ошондо бул жакта чын эле чоң мындай дефицит пайда болгондуктан бул доллардын дефицити биякта товардын дефицитине дагы алып барышы мүмкүн, же товарлардын баасы өсүшүнө дагы алып барышы мүмкүн да. Анткени эми айла жоктон ошого барат. Биз эми билгендей көбүнчө ошол соода тармакта иштегендер мындай көмүскө түрүндө дагы иштеген сектор аябай чоң. Ошол эле Дордойду алалы, Мадинаны алалы, баары эле жана санэптештирүүгө дагы каршы чыккандай көрүнөт. Ошол эле ККМ менен эмне үчүн кайра кайра көйгөйлөр чыгып атат? Анткени алар көбүнчөсү мындай көмүскө секторду иштейт. Мунун баары эртеби кечпи биз азыркы накталай доллардын жетишпегендиги бул ошол товарлардын кымбатташына дагы сырттан башка үчүнчү өлкөлөрдөн келген товарлардын кымбатташына алып келет деп ойлойм. Андан тышкары жалпы бул ситуация, кырдал бул бир эле себеби, эң негизги себеби бул Россияга болгон санкциялар болуп атат. Ошондон биз каалайбызбы, каалабайбызбы, ошонун толкуну бизге дагы тийип атат. Эми бул жактан мен Ирандын мисалын караш керек деп ойлойм. Иран Россияга чейин биринчи орунда турган эми эле санкциялар боюнчачы. Азыр болсо Россия Иранга караганда дагы көбүрөөк санкциялар түштү. Анан Иранда мисалы үчүн ошондой эле бир нерсеси көрүнүп атат да. Алар абдан көп иштейт, бирок долларга айлантканда мындай наркы аз болуп калып атат да. Бизде дагы ошондойго алып барышы мүмкүн деген коркунуч жаралып атат. Биз абдан көп иштейбиз, аракет кылабыз, бирок кайра эле дүйнөгө чыгалы десек, мисалы үчүн өнүккөн өлкөлөргө чыгалы десек, анда биз мындай 10 саат иштеп, тигилер жарым саат иштегендей эле акча тапкандай эле болуп калабыз да. Же бир нерсени аткарабыз, тиякта аны мындай кыска эле убакта жасаган иштерди кылгандай эле болуп калат да. Ошол тынчсан ишкерлерди өзгөчө биякта тынчтандырып атат. Биз мисалы үчүн азыр ойлонуп атабыз да, ушул жактан азыр мондай железный занавестей болгондой мындай жабылып аткандай болуп сезилип атат. Анан мына менин тааныштарым арасынан дагы мен деле мына жакында азыр Европа Америкага, бирок мындай көчүп кетүү дегендей маселе жаралган жок, бирок аяктан дагы бизнести караштырып, аяктан дагы мүмкүн бизнести ачуу боюнча азыр ойлор кетти да. Эмне үчүн? Анткени ирандыкындай абалга түшкүм келбейт да.
Шумкарбек мырза, мына маселенин бар экенин баарыбыз мойнубузга алып атабыз. Бүгүн мисалы өткөндө менин бир таанышым айтып атат, Дордойдо соода кылган товар буйрутма берем деп 4 күн бою доллар топтодум депчи. Акча алмаштыруучу жайларда дагы, коммерциялык банктарда дагы долларды кайсы бир көлөмдө бере албай жатат депчи. Сиздин көз карашыңызда канчалык деңгээлде ошол маселени чечүү үчүн жетиштүү көңүл бурулуп, анан жетиштүү чаралар кабыл алынууда?
Эми жана буга чейин айтып кетпедиби, бул маселенин келип чыккан себептерин? Эми бул себептер чынын айтканда бүгүн жаралып калган жок, же 24-февралдан баштап жаралган жок. Буга чейин мындай айтканда улуттук банк өкмөттүн ортосундагы ушул жанагы өзүңөр айткандай кара базарга, аныкталбай кара базарга көңүл бурулбай калган да, же болбосо мындай бир кош көңүл болуп макул эми иштей берсин дегендей. Себеби дегенде ошонун негизинен бүгүнкү күнгө чейин келип туруп, ал эгерде Россия тараптан ушундай чоң суроо талап болбогондо ал накталай базар боло бермек, баарына жетмек, эч кимдин көңүлү деле мындай
акча алмаштыруу жайларды айтып атасыз.
Ошолордун баары иштей бермек да, баары жакшы. Ошондуктан бул маселе бүгүн жаралып калган жок, муну мурдатан чечиш керек болчу. Эмне үчүн биздин ишкерлер ушул накталай операциялар менен иштеген кызыктар? Эмне себепкер болуп атат? Баасы арзан түшкөн үчүнбү, же болбосо контрабанда менен келген товарларды алуу үчүнбү, же болбосо жана зеркальный денежный перевод деп коет, бул жерден бир адам көрүп койсуң, ал тияктан сатуучуга өзүнчө берип коет. Ошондой механизмдерди изилдеп келип мурдатан чече турган болгондо ушул накталай кара базарыбыздын көлөмү азаймакта бүгүнкү күндө жагдай жаралмак эмес да. Мисалы ошон үчүн жанагы бул деле ККМ сыяктуу болуп атат да. Баягы өкмөт туура эмес жагынан кирип алган да. Биринчи улуттук банк менен ушул акчанын баягы мындай айтканда эсебин мындай ордуна кое турган бир механизм келгенде, анан ошонун негизинде акчаны бири бирине которуу же болбосо сатып алууну жөнгө койгондо ишкерлер ошон менен алек болмок. А бүгүнкү күндө өзүңөр көрүп атасыңар да, демек биздин ишкерлерге накталай алып иштөө кызык. А бул өкмөт үчүн, улуттук банк үчүн чоң маселе болуш керек. Мурдатан бери канчалаган налогтор жатат, канчалаган мүмкүнчүлүктөр жатат, анан келип туруп эле февралдан кийин биз муну чечип коебуз деген бул туура эмес да. Мурдатан бери иштеш
керек. Мен Нургүл айымга суроо жолдойм. Нургүл айым, сиз Орусияда учурда окуп жатасыз, билим алып жатасыз, Кыргызстандагы экономикалык абалга дагы, кабыл алынып жаткан чечимдерге дагы жакындан көз салып анализ кылып жатасыз. Мына учурдагы валюта базарындагы абал жөнүндө айтып жатабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы баш болуп маселелердин бар экендигине мойнуңузга алуудабыз. Сиздин көз карашыңызда бүгүнкү күндө кандай чечимдерди кабыл алуу зарыл, жана маселенин чечүү жолдорун сиз кандай көрүүдөсүз?
Саламатсыңарбы урматтуу катышуучулар, урматтуу теле көрүүчүлөр. Мен ушул көйгөйлүү маселени эки тармагын айтып кетким келет. Биринчи кезекте Кыргызстан Орусиядан 1/3 гана бөлүгүн импорттойт жалпы көлөмдөн. Ага байланыштуу айтылып аткан таасир анчалык деле күчтүү эмес да
Орусиядан.
Мындай жагдай 20-жылы апрелде болгон бизде. Эгер ким именно валюта рыногуна кызыккан болсо, силер көрсөңөр болот, 20% ашык абал болгон да десек, ал учурда санкционный тоже торговая война между Китаем и США болгондо бизге дагы таасир тийген. Бирок бул эми сырттагы көрүнүштөр, бул там табигый эме да, там негизи геосаясий новости дайыма эле болуп келген. Бирок көпчө андан аз таасири бул биздин внутренний так ички саясаттан эме да, ички саясат биринчи кезекте даяр болуш керек да сырткы көрүнүштөргөчү. Ошого байланыштуу институционалдык жагын биз биринчи карап көрүш керек да. Мындай бул жакта мындай саясий баа берүү кичине туура эмес болуп калат деп ойлойм. Анткени эгер биздин мыйзамдарды карай турган болсок, улуттук банктын мыйзамында жазылып турат да, наличный акцияга көзөмөл жүргүзбөйт улуттук банк, ал эми без наличныйга жүргүзөт депчи. Бул эмне деген сөз? Полностью денежный базага контроль жок деген сөз. Хотя эми жана эми Минэкономдун өкүлү айтып атпайбы, биз ограничение койбойбуз, мындай либеральный эми режим депчи. Анысы туура, бирок мындай жоопкерчиликти ала турган хотя бы бир госорган болуш керек да. То есть полностью денежная база контролдолобу, контролдолбой, ушундай суроону коёлук биринчи кезекте. А ошондон кийин анан суроо жаралатса, биздин өкмөт же болбосо өкмөттүн өкүлдөрү ушул ситуацияга таасир эте алабы же эте албайбы деген суроо жаралат. Анан дагы бир жагдай бар, бул безопасность тармагында уже 2017 жылдан бери эле мыйзам о противодействии эме мыйзам бар атайын ошол незаконный акчалардын эме була турганчы о противодействии коммунистмых денег деген ошол мыйзамды жогорку кеңештен такыр өзүнүн баягы мурункудай концепциясын өткөрө алышпай келет да өкмөттүн мүчөлөрү анткени ал жакта дагы сопротивление бар. Эгер ошол Фатов айткан рекомендацияларды Кыргызстан кабыл алып ошону ратификацияны өткөрө турган болсо, мыйзамга киргизе турган болсо, анда баардык валюта операциялары өзүнүн происхождениясын декларация кылганга туура келип калат. А мына эме мисалдарды келтирип атпайбы, мисалы эме көмүскө рыногундагылар акча которот, алмаштырат депчи. Ошунун баары контролго качан түшөт, эгерде мыйзамда ошондой талап коюлса. Ошо эки мыйзамды эгерде өзгөртө турган болсо, ушу биз өтүп аткан ушундай проблемаларды элдин көйгөйүн эгерде эске алам десе, мисалы жогорку кеңеш, өкмөттүн мүчөлөрү, анда ошо биринчи кезекте мыйзамдан башташ керек деп ойлойм. Именно бөгөттөрдү коюпчу. Андан кийин статистика пайда болот аналитикага. Андан кийин уже локальный актыларды алганга, кабыл алганга уже мүмкүнчүлүк пайда болот да. А эгерде фундаменталдык именно мыйзамдын тегинде эгерде бөгөттөр болбосо муну жөнгө салуу өтө кыйын. Мына бүгүн Орусияда эмелер болуп атат э. Муну санкциялар эрт. А мына бир жарым жылдан бери Турцияда уже канча 300%ден ашты э эмеси инфляционный эмеси темп. Ошон биздин именно биздин торговый партнерлордо проблемалар болгон сайын эле бизге тие берет ал таасирлеричи. Бирок биз биринчи кезекте өзүбүздүн ички нормативный базабызды оңдошубуз керек, андан кийин сырттагы жагдайды карап ошого жараша бир эме реакция жүргүзүш керек да. Например, межправительственный какой-то переговорлорду же болбосо контракттарды эме за страхование страховать этип уже как локальный актылар уже после внесения изменений закона болуш керек деп ойлойм.
Нургали айым, чоң рахмат сизге дагы кайрылып келип сурообузду жолдойбуз. Албетте себептерин айтып жатабыз, маселенин бар экенин көрүп жатабыз. Мына тышкы шоктор деп атабыз. Кайсы бир өлкөдө соода партнерубузда ушул сыяктуу маселелер болгон сайын Кыргызстандагы жарандар жапа чегип түйшүп жарала берчүдөй болуп атат да. Анан концептуалдуу түрдө муну чечүү керек деп жатабыз да. Чоро мырза айтсаңыз, мисалы кыргыз өкмөтүнүн жана механизм жөнүндө да сурабадымбы? Акчалардын баардыгын биз либералдуу эч кандай эркин жүрүү режими бар деп азыркы кырдаалда уланта беришибиз керекпи же кайсы бир чечкиндүү чараларга барышыбыз керекпи?
У вас сөзсүз азыр валюта операциялар тынысып эле жүрөт, чыгууга кирүүгө эмелер жок, тоскоолдуктар. Менин оюмча бул эң башынан мыйзам кабыл алганда эң башында эле ошондой болчу, свободное движение капиталов деп. Ошондуктан биздин экономистке ылайыктап ошондой курсту алганбыз да. Биздин эгерде фиксация болгон курс болсо, анда башка монетардык политика деле болмок, башка фискалдык политика деле болмок. Ошондуктан азыр биз эң оптималдуу өзүбүзгө карап, экономикага карап, экономиканын көлөмүнө карап ошондой курсту алганбыз. Ошол курс менен уже 30 жылдан бери
өзгөртүүгө болбойбу?
Эгерде өзгөртсөк, анда биздин фискалдык да политикабыз, саясатыбыз, анан монетардык да саясатыбыз өзгөрүп кетет. Анан элдин баары эле ошо өлкөлөрдүн баары эле ошо азыр эркин курсуна өтүшкөн. Өзүңүздөр билгендей Россия Федерациясы деле Казак Республикасы деле ошондой мурун
албетте андай талаш жок. Эркин жүгүртүү мындай, бирок ошол эле учурда азыркыдай кырдаалдын таасирин азайтуу максатында деп жатам да, жанагы балким убактылуу чара катары механизмдер каралышы мүмкүнбү?
Эгерде ушундай барьерлерди койсок, анда бир жагынан көмүскө рыногу көбөйүп кетиши мүмкүн, чоңоюп көбөйтүп ошондой бир тобокелдиктер бар бир жагынан. Экинчи жагынан менин оюмча анан улуттук банк деле колдойт ошондой ойлорду, биз ушундай эле ачык эркин курсун кармап турушубуз керек.
Айтышыбыз керек. Айдай, сиз айтып калбадыңыз жана кызыл кулак тык менен алектенгендер депчи. Албетте бул эми баягы абстрактуу эмес, конкреттүү түрдө айтайын да, мисалы эле ошол эле коммерциялык банктарда долларды сен эгерде чыгарып алууну көздөсөң 5% комиссия кармоо жөнүндө, ал комиссияны күн сайын өзгөртүп кайсы бир күнү 2%, кайсы бир күнү 5% деген сыяктуу өздөрүнүн билбейм балким кызыкчылыгына жарашабы ушундай чечимдер болуп атат да. Мына ошол нерселерге каршы туруу үчүн эмне чаралар көрүлүү да? Ал эми жарандын акчасы да, мисалы бизде бүгүн доллар аз, бүгүн 7% сен комиссия төлөшүң керек, эртең дагы 10% деген сыяктуучу. Мына ушул боюнча да жарандар көп кайрылып атат да.
Биз ушундай кайрылуулар менен дагы иш жүргүзүп атабыз. Негизи эле жарандардын укугун коргоо боюнча негизи мыйзамга ылайык коммерциялык банктар баягы баардык болгон проценттерин, кредиттери боюнча тарифтерди, комиссияларды өздөрү белгилейт. Бирок жана сиз айтып аткан комиссия бул биринчиден, анткени бүгүнкү күндө мен жана жогоруда айтпадымбы, бүгүнкү күндө нактала эмес АКШ доллары көп биздин рынокто, кандайдыр бир тескерисинче баягы көпчүлүк кылып атат да. Ошол эле учурда накталай аз болуп атат. Накталай долларды алып келиш үчүн мисалы коммерциялык банк жанагы башка өзүнүн өнөктөш коммерциялык банктарын башка өлкөлөрдөн баягы физический алып келиш керек да. Ага дагы өзүнүн баягы короткон каражаты болот, анын доставкасы, инкассациясы, комиссиялары. Банк ушунун баарын санап туруп, мисалы деген эгерде безналичный болсо, ал баягы счет менен келет, банктын кандайдыр бир баягы кошумча кандайдыр бир мындай кириши жоготуусу жок. Ошон үчүн жана комиссиялардын албетте анын размерин биз бүгүнкү күндө бул маселени дагы иликтеп атабыз. Мындай маалымат дагы бизде бар.
Бизге бөлүнгөн убакыт тилекке каршы аягына келип калды. Урматтуу Азаттыктын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн валюта курсундагы, валюта рыногундагы абал тууралуу талкуу жүргүздүк. Биздин талкуубузга инвестицияларды илгерилетүү боюнча агенттиктин мурдагы директору, экономист Шумкарбек Адилбек уулу, Улуттук банктын расмий өкүлү Аида Карабаева, экономика жана коммерция министринин биринчи орун басары Чоро Сейитов, мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиев жана Москвадагы жогорку экономика мектебинин аспиранты экономист Нургүл Акимова катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыз.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан талуулуу маселелердин түз эфирдеги талкуусу.
Биз айтабыз, конституцияга ылайык жалгыз бийликтин бардыгы булагы эл деп.
Аябай укмуш коргоого алынганыңда деле укугуңду коргой турган органдар ушинтип кордоп атса, бул бир тыйын экен да.
Саясат, экономика, укук, эл аралык мамиле, жарандык коом, сунуштар жана эксклюзивдүү пикирлер.
Бийлик бүгүн Кыргызстанда жападан жалгыз бир адамдын колунда.
Албетте, бирде биринчи кезекте баарынан мурда приоритет болуп ушул адамдардын жан коопсуздугу.
Мындан ары дагы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген позициябызды алдырган эч кандай чечим кабыл алынбайт.
Бүйүр кызыткан темаларды апта сайын эксперттер талдайт, берүүсүнөн түз эфирде талкуулайбыз. Берүүнүн телеверсиясын Азаттык орг сайтынан, YouTube-дагы каналыбыздан, Facebook, Instagram-дагы баракчалардан көрүңүз. Азаттык радиосунун эфиринен ар шаршембе кайталоосу бейшемби күнү угаласыз. Коомдогу талуулуу маселелердин күнгөй тескери эксперттер талдайт программасында.
Муктурубузду улантып, эл үнү түрмөгүнүн жаңы санын сунуш кылабыз. Микрофондо Сабыр Абдумамунов.
Саламатсызбы? Эгер сизде акыйкатсыздык, адам укуктары бузулган учурлар, мыйзамсыздык тууралуу сунуш пикирлериңиз болсо жөнөтүңүз. Азаттыктын WhatsApp жана Telegram номери 0550 988 755. Азатка Бишкектен Куанычбек Сыдыков кайрылган. Ал Алматыдагы январь окуяларынан кийин жабыркаган иниси Чолпонбек Сыдыковтун иши кыргыз бийлиги тарабынан унутта калбаса экен деп тынчсызданат. Азыркы тапта баса албай калган инисин бутуна тургузгусу келген Куанычбек Сыдыков Казакстандагы иштерди тездетүүдө кыргыз расмийлеринен колдоо күтөт.
В данное время он не ходит. Конечно, сейчас витамины пьем. Ой, какие лекарства.
Азыр ал баса албайт. Албетте өзүбүздүн каражат менен эптеп дарылап жатабыз. Дарыгерлер колдон келгенин жасашты. Албетте инимдин саламаттыгын калыбына келтирүү убакытты талап кылат деңизчи. Окуядан бери 6 ай өтүптүр. Менимче биздин бийликтегилер унутуп калгандай. Бул ишти аягына чыгаруу зарыл. Андан ары күнөөлүү тарапты чыгымдарды жапканга убакыт керек да. Иним өзү бул териштирүү аягына чыгарына көзү жетпей калды. Кол шилтеп койгонго даяр. Бирок мен инимди бутуна тургузам деп эки көзүм төрт. Азыр ар кимге кайрылып аракет кылып жатабыз. Бирок иш эч жылбай жатат.
Что-то пытаемся, но пока не получается. Сыдыков Куманычбек Шайынбекович. Я из Бишкека.
Эмерек орнотуучу болуп Казакстанга барып келиштеп жүргөн 47 жаштагы Чолпонбек Сыдыков Алматыдан Бишкекке кайтып келе жатканда 8 январда кармалган. Коңшу өлкөнүн күч кызматкерлери аны талап тоноочулук жана башаламандык айыптарын мойнуна алууну талап кылышкан. Эки буту жана кабыргалары сынган, мээси чайкалган абалда ал январь айынын соңунда Бишкекке жеткирилип, дароо ооруканага жаткырылган. Казакстанда январь окуялары маалында кармалып кыйноого кабылган кыргызстандык Чолпонбек Сыдыковтун укугун Кыргызстандын жана Казакстандын кыйноого каршы коалиция уюмдарынын адвокаттары коргоого ала турганы апрель айында маалым болгон. Апрелдин аягында комплекстүү соттук психологиялык, психиатриялык жана соттук медициналык экспертизалар дайындалып, экспертиза жүргүзө турган комиссиянын курамы да аныкталган. Сыдыковту реабилитациялоо маселеси да чечилгени белгилүү болгон. Алматыда кармалып уртокмокко алынган дагы бир кыргыз жараны Викрам Рузахонов менен Сыдыковтун адвокаты Нурбек Токтоконов бул иштердин тергелиши Кыргызстан үчүн абдан маанилүү экенин билдирген. Ал Кыргызстан менен Казакстандын мыйзамдарындагы бардык тепкичтерди басып өтүшөрүн, эгер укуктук баа берилбесе, эл аралык уюмдарга кайрыла турганын Азаттыкка билдирген. Жалал Абад облусуна караштуу Алабука айылынан Гүлбай Рахматова элинүү берүүсү аркылуу коомчулуктан жардам сурайт. Ал үй бүлөдөгү басым кысымдан улам оорукчан болуп апасынын көзү өткөндөн бери барар жери жок көчөдө калганын айтат. Ахматова айыл өкмөт тарабынан жаңы конуштан ажыратылган жер тилкесине жок дегенде эки бөлмөлүү жер кепетипте берүүнү бийликтен суранат.
Мен апамдын көзү өткөндөн кийин эле көчөдө калдым. Мындай катуу сууктарда да ылгарды үйлөрдө да калып кеттим. Бирок эч ким караган эмес.
А бир тууганыңыз?
Алар деле өзү менен өзү экен да. Алар энеден кийин төркүн жок деген бир макал бар го. Ал деле өзүнүн турмушу менен алек экен. Тамек таласында сары алтынды өзүм өстүргөм. Аябай жакшы аларга жагып, звенойлор менен жакшы тил табышып, жакшы иштегем. Аябай жакшы иштегем. Сары алтынды өзүм өстүргөм. Бирок эч ким балаган эмес. Бул сары алтын өстүрдү деп айыл өкмөттөн деле балаган эмес. 24-30 жашыман айыл өкмөттүн эшигинен бошогон эмесмин. Учкай эле мамиле жасалган. Кайдегелде кенебестиктин кесепетинен ушул жарандык укугум төбөлөнүп төселип, көчө таласында калып жатам. Каралдоо менен айылдан участка берилген. Алысыраак да. Өтө алыс. Таламандын тал түбүнөн берилген. Анан айылга аптуу баштуу машинасы барлар араң салат. Мен эми мага өтө оор да эми мындай караганда. Эки комнат, мен чоң үй дебейм, эки эле комнат. Башманыке жардам бериңиздер, өтүнөм. Үй дегенде экөө көзүм чагылгандай чаргылдап көз алдыман учуп өтөт. Эми ошол мындай жардам болсо өзүбүздүн эле эметен эми эл журттан. Атым Ахматова Гүлбайра. Алабука айылынан келдим.
Гүлбай Рахматованын абалы боюнча Азаттык Алабука райондук акимчилигинен жооп беришти. Чындыгында жалгыз бой Ахматовага мындан бир нече жыл мурда Алабука айыл аймагынын Каролдубөгө жаңы конушунан 8 сотук жер ажыратылып берилген. Материалдык жардам боюнча кайрымдуулук менен алектенген уюмдарга Ахматованын да маалыматы берилерин акимчиликтен билдиришти. Сиз угуп жаткан Азаттык радиосу эфирде элүүнүү берүүсү. Микрофондо Сабыр Абдымомунов. Азаттыкка Сыгатар районунун Абдылазиз Мамбетбакиев пикирин калтырган. Ал мамлекеттик сыйлыкка өзүмдү көрсөтө албай койдум деп кейит. 30 жыл мугалимдикке өмүрүмдү берип, андан кийин ондогон китептерди жаратып, аны басып чыгарган эмгегимди эске алышпады деген оюн айткан 81 жаштагы Мамбетбакиев президенттик администрацияга кат жолдогон.
Өмүр бою мугалим болуп иштегенмин. Мектепте 29 жыл иштедим.
Андан кийин мен иштеген мектеп колония болчу. Ушул колониядагы мектеп жабылгандан кийин пенсияга чыктым.
Кайсы сабактан берет элеңиз?
Мен математика сабактан бергем. Ошентип пенсияга чыккандан кийин мен дагы мугалимдиктен да оор чыгармачылык менен байланыш жасаганмын. 10 томдук китеп жаздым. Чингиз Айтматовдун китептеринин көпчүлүгүн уйгур тилине которулдум. Андан кийин Чингиз Айтматовдун атадан калган туяк, буга ине, биринчи мугалим деген китептерин мен кыргыз тилинде ыр жолу менен жазып чыктым. Бул жөнүндө китептер газеттерде чоң алкыштарын айтты. Ошентип былтыр жогорку кеңешке барып документтерин өткөрдүм.
Сыйлык алайын деп.
Жогорку кеңеште Талант Мамутовдор айтты. Сиз мамлекеттик сыйлыкка татыктуу экенсиз деп мага ардак грамота берди. Ошентип бул документтерди мен кайрыга өткөрөмүн деп президенттик аппаратынын наградный бөлүмгө барсам, сиз мурун иштеген жериңиз кайер болсо ошол жерге апарыңыз деди. Мен Исигатинский район дедим. Улар биз Исигатинский районга звонить этебиз деди. Мен айттым 30 жыл болду мен иштеген жокмун. Улар мени өлдү деп эсептеген болуш керек. Улар алама албайма деп айтсам алат деди. Ошентип Исигатин районуна барып документтердин баарын өткөрдүм. Өткөрсөм булар айтты, сизге биз ардакты грамота берүүгө маселеңизди каралбайбыз деди. Профсоюздан да биз сизге жардам бере албайбыз деди. Менин көңүлүм ошол батты. Мен 30 жылдан бери мугалим болуп иштемей жүргөнмүн. Өзүм үйүмдө аялым менен жашаймын. Аялым жүрөгү операция болгон. Карайтын эч кимим жок менин. Ошону десем, биз профсоюздунда сизге жардам бере албайбыз деп айт дедим. Андан кийин мен президенттик аппаратынын наградный бөлүмгө айтсам, улар биз сөйлөшөмүз деп калды. Эми сиздерге аргасыздан дагы келип атам. Мен Мамет Бакиев, Абдулазиз, Новый Покровка.
Бул кайрылуу боюнча Сагатар райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Болот Иманалиевдин пикирин сураганыбызда, мамлекеттик жобого ылайык 30 жылдан бери эч кайсыл жерде иштебеген Абдулазиз Мамбет Бакиевди мамлекеттик сыйлыкка көрсөтө албастыгын көрсөткөн чакта да андан ары документ өтпөй калат деп түшүндүрмө берди.
Бул киши чындыгында бизге кайрылган, бирок мамлекеттик сыйлыкка мен представление бербейм, аны акимчилик берет, жергиликтүү бийлик. Бирок жергиликтүү бийликке бергиче биз беришибиз керек да. Биз ошолорго беребиз акимчиликке. Атайын комиссия бар ал жерде. Мамлекеттик сыйлыктарга кандидаттардын документтерин карайт. Бизде азыркы күндө действующий иштеп жаткан ардагер биздин кесиптештер бар. Ошолордун документин берген күндө дагы көбүнүкү өтпөй калат да. Анан иштебеген азыркы күндө иштебей жаткандардын документи каралбайт дагы. Азыркы күндө иште анан бул киши өзүн карасак 30 жылдан бери иш жерде иштебептир. Эми жашы деле бир топко келип калыптыр 80, бирок эми аксакалга мен туура түшүндүрүп айтканмын, эгер аябай настаивать этсеңиз акимчиликке кириңиз, просто мен сизди убара кылбайын, баягы орусча айтканда обнадеживать этип мынакей аласыз деп айта албайм, ала албайсыз. Сөздүн ачыгы мен сиздике берген күндө дагы райондук комиссия карайт да сиздикин даже рассматривать этпейт, анткени 30 жылдан бери иш жерде иштебесеңиз.
Болот мырза, эч ким сыйлыкка өзүнү көргөзсө болобу? Республикалык сыйлык
жок. Андай жок да, ал жобо боюнча даже акимчилик областка берет, область уже дальше өкмөткө берет да. Мамлекеттик сыйлыктарды райондук мамлекеттик администрациянын алдында комиссия бар. Ал комиссия областка жөнөтөт, областта өзүнчө каралат да, андан ары анан өкмөткө кетет. Мен ачык эле айттым. Жардам бере албайм. Эгер менин сөзүмө, жообума ынанбасаңыз, кириңиз дедим.
Ушуну менен элүү нуктурусун жыйынтыктайм. Бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Байланышуу үчүн телефон номер 0312-219423, WhatsApp, Telegram'дагы номерибиз 0550-988-755. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдумомунов, эсен туруңуз.
Ушуну менен таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар.